Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
Pozdrav iz studija Radio Beograda. Čuli ste u našim novostima dana nastavljena takmičenja na svetskom atletskom prvenstvu u Moskvi. Jasmir Kolašinac u bacanju kugle plasirao se u finale. Rezultat 20 metara 7 cm bio je dovoljan za 12. mesto finale sutra u 18 časova i 10 minuta. A danas u 19 časova u finalu trke na 400 metara sa preponama nadmetaće se Emir Bekrić. Među osmoricom finalista on će biti jedini Evropljanin. Pre dva dana Bekrić je u Moskvi postavio novi državni rekord 48.36 i ako ponovi taj rezultat, možda se može nadati i iznenađenju. U emisiji ćemo čuti analizu dosadašnjeg učinka naših atletičara od selektora Slobodana Popovića. Na Masters turniru u Cincinnatiju večeras od 19 časova igraće u osmini finala Jelena Janković protiv Amerikanke Sloane Stephens, a Novak Đoković protiv Belgijanca Davida Goffina. Kasno sinoć Đoković bolji od Juana Monaka 2-0, Jelena savladala Makarovu sa 2-1, eliminisan Janko Tipsarević. Utakmicom protiv Francuske od 20.30 večeras košarkaška reprezentacija započinje turnir u Antibu. Sutra na istom turniru protivnik selekcija Gruzije. Do kraja priprema za evropsko prvenstvo naši košarkaši učestvovaće na turniru u Turskoj. A ništa novo od naše seniorske fudbalske reprezentacije. I u prijateljskom meču protiv Kolumbije u Barseloni nije postigla gol. Novi poraz usloviće i dalji pad na svetskoj rang listi. Uprkos brojnim problemima koje u ovom trenutku ima naš fudbal, u Nišu veliko interesovanje za utakmicu Radnički Partizan. Ovog vikenda prvi put na stadionu Čukaričkog na Banovom brdu igraće se utakmica pod svetlošću reflektora. U emisiji donosimo i priču o tome kako je ugašen fudbalski klub Hajduk iz Kule. Na početku, u uvodu sportskog žurnala, ponovimo da nema zvaničnih reagovanja u Fudbalskom savezu Srbije, Crvenoj zvezdi i Partizanu na istrage u srpskom fudbalu. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Ostanite sa nama. Na početku emisije Atletika, večeras u 19 časova u finalu trke na 400 metara sa preponama nadmetaće se Emir Bekrić. Među osmoricom finalista on će biti jedini Evropljanin. Asmir Kolašinac uspeo u bacanju kugle da se plasira u finale. Iz Moskve naš specijalni izveštač Radoslav Simić.
Kolašinac je uspeo kao 10. da se plasira u finale bacanja kugle. Ima praktično mali test. On je u prvoj seriji već dobro bacio, ali kugla je nekako skliznula na šaku i pogodila upravo kutiju koja je bila na 20 metara 65 cm, dakle bio je taj hitac blizu 20-40. U drugoj seriji je bacio 19-74 i onda u trećoj 20 metara 7 cm. Malo smo cepili, ali ipak ispostavilo se da je to bilo dovoljno da se uđe među 12 veličanstvenih i nastupi u finalu sutra od 18 sati i 10 minuta po našem vremenu. Emir Bekrić od 19 časova po našem vremenu trči u finalu. Sam plasman u finale je zaista istorijski uspeh naše kraljice sportova na 40 metara prepone. Nikad nismo imali čoveka među 8 najboljih na planeti sa dva američka preponaša, zatim sa trkačem iz Jamajke, Trinidada, Portorika, Senegala i dvostrukog olimpijskog šampiona Felixa Sančeza iz Dominikanske republike. Dakle, nevjerovatan uspeh. Emir, koliko imamo informacije, jako dobro raspoložen, da na treningu bio vrlo dobar, tako da verujemo da će trčati najbolje što može, a za plasman koji će to biti vrlo brzo ćemo vidjeti.
Pre dva dana Bekrić je u Moskvi postavio novi državni rekord koji sada iznosi 48.36 i ako ponovi taj rezultat može se nadati i iznenađenju u finalu trke na 400 metara s preponama.
Veliki dan za srpsku atletiku. Sad sve što želim je da uživam u finalu, odmorim se fizički i mentalno spremim, dodam 120% i ono što je najbitnije da budem zadovoljan kad prođem kroz cilj i ostalo je Božija volja, vidjet ćemo.
Finalna trka na svetskom atletskom prvenstvu u Moskvi počeće tačno u 19 časova. Srbija je već u Moskvi ostvarila istorijski rezultat. Ivana Španović došla je do bronzane medalje, prve za Srbiju na svetskim šampionatima. Bekrić ima novu priliku večeras. A sada slušamo našeg selektora koji analizira dosadašnji učinak naših atletičara. Slobodan Popović.
Imali smo do sada 5 nastupa. Od toga imamo jednu bronzanu medalju i imamo 3 državna rekorda. Državne rekorde ostvarili su Ivana Španović u skoku u dalj, Mihajl Dudaš u desetoboju i fantastičnom trkom Emir Bekrić na 400 metara s preponama. Pored njih nastupe su imali još dvoje naših takmičara, Amela Terzić i Dragana Tomašević. Amela Terzić je, bez obzira na to što je prvakinja Evrope za mlađe seniore, platila ovde danak na iskustvu. Svakako da rezultatski ona pripada samom vrhu i da će ona to vrlo brzo i pokazati. Dragana Tomašević nije bila na nivou u kom je bila ove godine, dovoljno iskusna atletičarka, ali Dragana Tomašević je devojka u koju mi i dalje verujemo i koja sigurno će imati svoju šansu na narednim takmičenjima.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Košarkaška reprezentacija Srbije doputovala je u francuski grad Antibes, gde će večeras i sutra odigrati nove kontrolne utakmice u okviru priprema za evropsko prvenstvo u Sloveniji. Prvi protivnik večeras od 20:30 je selekcija Francuske. Imamo dve utakmice u Francuskoj, Lučić i Misić dobit će više vremena na ovom turniru. Svi igrači zaslužuju šansu, ističe selektor Dušan Ivković.
Imamo dve utakmice u Francuskoj, s tim što imamo praktično igrače koji će maltene da debituju na tim utakmicama u ovoj selekciji, pre svega Lučić koji nije odigrao ni jednu utakmicu, Misić koji je odigrao nekih desetak minuta na utakmici sa Rusima, znači u šestoj utakmici, tako da mi imamo jako mnogo posla i prostora i što se tiče i stvaranja timske igre i davanja šanse igračima, jer ono što je osnovno, to je da svi igrači zaslužuju i treba da dobiju svoju šansu.
Naša reprezentacija je nedavno osvojila trofej Beograda, a u ponedeljak je savladala i Rusiju u prijateljskoj utakmici. Oba susreta na turniru u Francuskoj, večeras protiv domaće selekcije i sutra protiv Gruzije, počeće u 20:30.
Sportski žurnal.
U 15:40 govorit ćemo o fudbalu. Ni danas ništa novo ne možemo da kažemo o igri naše seniorske fudbalske reprezentacije. I u prijateljskom meču protiv Kolumbije u Barseloni nije postigla gol. Novi poraz usloviće i dalji pad na svetskoj rang listi. Jedini gol Kolumbija je postigla u 89. minutu posle greške u odbrani našeg tima. Slušamo selektora Sinišu Mihajlovića.
Mislim, to je već stara priča. Ja sam rekao da mi i u dosadašnjim kvalifikacijama da nas na terenu niko nije nadigrao. I to smo pokazali. Igrali smo sa trećom reprezentacijom na svetu, ali se ta razlika na terenu nije primetila. Imali smo šansi, ali stara boljka. Smo rekli i dve utakmice s Belgijom i sa Hrvatskom, imali smo 12-13 šansi, dali smo jedan gol i slobodnog udarca. Normalno kad se igra sa takvim reprezentacijama da pre ili kasnije, ako ne daš gol, da ne možeš da pobediš. Žao mi je zbog momaka, zato što su dali sve od sebe, igrali smo dobro, stvarali šanse, ali opet nismo uspeli da damo gol.
Siniša Mihajlović je od 19. maja prošle godine, kada je zvanično postao selektor, vodio reprezentaciju na 14 utakmica. Ostvario je 4 pobede, 2 nerešena rezultata i doživeo čak 8 poraza. a statistički podatak koji možda i najbolje ilustruje igru naše selekcije je samo 16 postignutih golova Srbije na ovih 14 utakmica, 18 primljenih, a većinu su postigli igrači odbrane i sredine terena. Podatak o broju postignutih golova dobija još više na značaju kada se u obzir uzme da je naša reprezentacija na 3 meča protiv Velsa, Čilea i Kipra postigla 12 od tih 16 golova, a čak na 8 utakmica naši fudbaleri nisu postigli gol. Nije dobro što smo ponovo izgubili jednu utakmicu, kaže kapiten fudbalske reprezentacije Branislav Ivanović.
Mislim da utakmica koju smo danas odigrali je pokazala možda koliko mi stvarno možemo i koliko je veliki potencijal ove ekipe. Opet ono što nije dobro je što smo izgubili ovu utakmicu. Danas je bilo mnogo pozitivnih stvari, mnogo dobrih strana, ali opet, ajde da kažem, malo nesrećno, malo kroz neku paniku primili smo taj gol i na kraju da se igra za bodove, izgubili bi opet bodove, ali utakmicu koju ne možemo da pobedimo, ne treba da izgubimo. Tako da je to neka negativna strana, ali mislim da ove prijateljske utakmice za to i služe da se što pruži broj, što više igrača da igraju, i mislim da je pokazala ova utakmica da mi imamo potencijal i to je ono u čemu se svi slažemo. Međutim, to iskustvo koje nam nedostaje, možda je i to jedna prednost njihove ekipe što su i u ovakvoj utakmici u kojoj nisu dominirali pobedili. To dolazi sa iskustvom, a nama je to potrebno, a to dolazi kroz jake utakmice, naravno.
Kvalitet našeg fudbala je na veoma niskom nivou i zato se puno govori o suđenju na domaćim fudbalskim terenima, ističe proslavljeni fudbalski trener, nekadašnji fudbaler OFK Beograda, Dragoslav Stepanović.
Čini mi se da se i suviše mnogo razloga traži u sudijama i da se mnogo manje razloga traži u samim timovima i da bi tu trebalo da se nađe neko rešenje. Ja, pošto doživljavam taj fudbal ovde u Nemačkoj i vidim greške koje i ovde se prave, gde je na kraju krajeva ova liga mnogo dalje od naše, mnogo bolje od naše, pa ipak sudije, pa evo i juče posle utakmice na nekim utakmicama su izjavile da su napravile greške i da su te greške mogu da se otklone samo recimo tim video kamerama i šta znam čime svime, ovim sudijama koje su sada umjesto trojice šestorica na terenu ili petorica na terenu. To su stvari koje bi trebale da se poboljšaju, ali čini mi se da je osnovni razlog da je kvalitet u našem fudbalu toliko ispod onoga kvaliteta na koji smo navikli i da tu treba tražiti prvi razlog zbog čega nam gledalci ne dolazi, zbog čega nemamo uspeha. Mi i pored svega toga, naš gospodin selektor uzima igrače koji nisu po dve godine dali golove na ovim utakmicama, a igrače koji daju golove u drugim ligama i koji su iskusni i trebalo bi igrati za reprezentaciju, to je za njega još uvek nisu dovoljno dobri. A kada su u pitanju sudije, moje lično mišljenje, i suviše mnogo pričamo o sudijama, a mnogo manje pričamo o onome što radimo na terenu.
Još o kvalitetu srpskog klubskog fudbala, radu fudbalskih funkcionera, uslovima na našim stadionima iz Nemačke, Dragoslav Stepanović.
Mislim da je odlazak svih igrača sa ovih prostora između 17. i 20. godine jedan od velikih problema. U svakom timu koji igra u prvoj ligi, jedne godine upoznaš tim, sledeće godine ima 20 novih igrača. Čini mi se da ono vreme kada su se nameštale utakmice, da to ljudi znaju i da zbog toga isto ne dolaze. Ali očigledno je da kvalitet našeg fudbala ne može da zadovolji sve potrebe, ne zadovoljava potrebe gledalca, zato i ne dolaze na stadione. Sve ostale stvari tek su sad počeli da prave reflektore, da recimo ovo letnje vreme možeš da gledaš utakmicu u 8 sati uveče, ali mislim da je kvalitet u našoj ligi jedno od prvih problema koji ne može da zadovolji ni one gledalce koji dolaze, ni one koji ne dolaze, i na kraju krajeva ovo što se desilo sada, gde je onaj gospodin Kimi skinuo traku ovome Šćepoviću, to je, ja nisam to još doživio nigde na ovome svetu. I čini mi se da bi reakcija trebala da bude i od države, od svih ostalih takva, da to se ne ponavlja, odnosno da taj fudbal ponovo bude jedan od onih, da možeš da dođeš sa sinom i ćerkom i da sediš na zapadu kao i da stojiš na onim tribinama za stojanje i da gledaš utakmicu i uživaš u njoj.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
I dalje govorimo o problemima našeg fudbala. Najtrofejniji klubovi, Crvena zvezda i Partizan i Nacionalni fudbalski savez za sada nemaju komentar na pisanje medija o policijskoj istrazi koja se bavi navodnim malverzacijama prilikom transfera igrača i izgradnje kuće fudbala u Staroj Pazovi. Predsednik fudbalskog saveza Tomislav Karadžić trenutno se nalazi na odmoru u Crnoj Gori, bio je nedostupan za komentar, kao i generalni sekretar Zoran Laković. Takođe, iz dva naša najpopularnija kluba niko nije želeo da da odgovarajući komentar. Korupcije ima i zbog načina na koji su organizovani klubovi, kaže savetnik za korupciju i bezbednost u vladi Republike Srbije Željko Ivanje.
Ta korupcija se očigledno ogleda u sprezi sa parafinansijskim izvorima i sa različitim, znači, tipovima tajkuna, fudbalskim navijačima i vođama tih navijača koji očigledno rade za iste te ljude. Poslovanje fudbalskih klubova danas je regulisano, verovali ne, zakonom o nevladinim organizacijama, imajući u vidu da su to sportska društva, a nisu, dakle, ono što bi trebalo da budu preduzeća sa jasnim, transparentnim vlasničkim kapitalom i naravno profitom koji ostvaruju.
Ovo su talasi Radio Beograda 1 i sportski žurnal. Uprkos brojnim problemima koje u ovom trenutku ima naš fudbal, u Nišu ovih dana vlada zaista veliko interesovanje za utakmicu Radnički Partizan koja se igra u subotu od 19 časova. Iz Niša Bratislav Jeftović.
Poslednjih dana fudbalska groznica trese Niš i jug Srbije. Posle dobre večernje predstave na otvaranju superligaške sezone protiv Ivenjaka iz Kragujevca, Niški Radnički u subotu dočekuje višestrukog šampiona, tim Partizana, koji uz Crvenu zvezdu tradicionalno predstavljaju pravi magnet za navijače sa ovih prostora. Interesovanje je preveliko i očekuje se da još uvek nezavršeni stadion na Čairu bude ispunjen do poslednjeg mesta. Tačnije, bit će onoliko gledalaca koliko trenutno stadion može da primi, a to je cifra oko 15.000. Karte su već puštene u prodaju i na biletarnici u Čairu primetne su velike gužve. Domaćin preduzima sve neophodne mere kako bi ova utakmica, inače proglašena za meč visokog rizika, protekla u prijatnoj atmosferi bez incidenata i problema. Sudeći prema dosadašnjim iskustvima, tako će i biti, jer navijači Niške Meraklije, ali i ostali koji dolaze sa ovih prostora, dokazali su da znaju da cene i prepoznaju kvalitet i da se ponašaju u civilizacijskim okvirima. Sve u svemu, očekuje se još jedna dobra sportska predstava i prijatno subotnje veče koje će, veruje se, poslati lepu sliku o sportskom gradu na Nišavi. A što se domaćina tiče, fudbalera Radničkog, oni vredno rade i treniraju pod stručnim rukovodstvom šefa struke Dragoljuba Bekvalca i nadaju se da pozitivan impuls koji su dobili pobedom nad Imenjakom iz Kragujevca u prvom kolu je motiv više pred dolazak velikog rivala koji nije nepobediv.
Pa sigurno da je zadovoljstvo biti učesnik takvog jednog spektakla sa našim šampionom koji će se održati u subotu. I što se tiče meni i mojih fudbalera, mislim da ćemo dostojno reprezentovati Niš i fudbal u Nišu i da će sigurno moji fudbaleri biti nagrađeni aplauzom za ono što budu pružili na terenu, a to je osnovna stvar, da pruže svoj maksimum htenja, želje, a nadam se i mogućnosti, i da će uz to ispratiti i pozitivan rezultat.
Imate probleme u sastavu?
Hadžibulić zbog crnog kartona sigurno neće nastupati, verovatno i Mali Pavuljević zbog takvog ugovora u koji stoji u stupanju, da ne može da nastupa protiv Partizana. Probat ćemo da to, ako može, jednostavno iako sumnjam da će Partizan izaći u susret, jer će im sigurno biti teže ako Bane bude u sastavu, tako da ima malo verovatnoće da on nastupa, ali Bože moj, imamo igrača koji su na klupi, dobit će šansu i neka iskoriste.
Utakmica drugog kola fudbalske Super lige Srbije između Radničkog i Partizana igra se u subotu 17. augusta pod reflektorima od 19 časova na stadionu Čair u Nišu.
A Čukarički u nedelju u drugom kolu Super lige Srbije dočekaće ekipu Slobode. Zanimljivo je da klub sa Banovog Brda prvi put u dugoj istoriji ima priliku da na svom renoviranom stadionu odigra utakmicu pod svetlošću reflektora. Nedeljna utakmica počeće u 19 časova. Klub sa Čukarice ima velike ambicije i u sportskom i organizacionom smislu. Direktor Čukaričkog Miloš Janković.
Sledeća je Sloboda. Dolaze ovde na jedno istorijsko otvaranje stadiona, prvi put u istoriji uopšte opštine Čukarice i ovog kluba. Igraće se noćni termin i na jednom lepom novom stadionu i nadamo se još nova tri boda. Pa uređene su reflektori, četiri reflektora su stavljena, nova tribina iza mene koja ima 490 mesta sedećih na zapadnoj i u VIP loži ima nekih 130 mesta. Za sad mi pokušamo samo da završimo recimo ovaj spoljni deo tribine kako je mogli odigramo utakmicu sa Slobodom i da se lepo otvori stadion, a u međuvremenu dođe sa Vojvodinom, sve će biti spremno. Probaćemo mislim reflektore već sutra prekstra na treningu, u noćnom terminu takođe i to je uglavnom to.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Prijatno.
Za svaku priliku, Knjaz, najjače osveženje. Pred njim je avantura od koje zavisi sudbina sveta.
We live in the only place that is safe for our kind.
Percy Jackson u epskoj borbi dobra i zla susrešće se sa najvećim neprijateljem do sad.
That was awesome.
Percy Jackson, More čudovišta. U bioskopima od 15. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Aha, e jeste.
Kako da ne?
Ma vas.
Najbolji detalj.
I šta je bilo kad si se probudio?
Sekuni se. Da, da.
Nema šans. 40 GB interneta, 40.000 SMS-ova, 44.000 minuta, mobile TV sa 29 kanala za samo 3.050 dinara mesečno.
Aha,
da.
Toliko dobar paket da je u to teško poverovati. Meganet, sve je moguće. MTS, imate prijatelje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Autori filmova Kako da dresirate svog zmaja i Kung Fu Panda predstavljaju malog sanjara koji sanja velike snove.
I wish I was fast.
Ekipa Bužava u trci života poručuje: bolje biti brz nego besan.
Oh no.
Najzabavniji animirani film godine Turbo 3D u bioskopima od 17. augusta.
Eko.
Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.
Šampion se može biti na razne načine, ali je pravi šampion onaj koji je tolerantan i poštuje fair play.
Fair play je pobeda. 2013. godina tolerancije i fair playa u sportu.
Pred kraj današnje emisije donosimo još jednu priču o fudbalu, o tome kako je ugašen fudbalski klub duge tradicije, gotovo od jednog veka, Hajduk iz Kule. Ove sezone, posle dugo godina, neće se takmičiti zbog dugova u Super ligi Srbije. Umesto Hajduka iz Kule, u novoj sezoni učestvuje ekipa Voždovca. O svemu opširnije kolega sa televizije Dalibor Žarić.
Voždovčani užurbano rade kako bi stadion bio spreman za prvu utakmicu u Superligi koju igraju na domaćem terenu 17. augusta protiv Vojvodine. Iako se nisu nadali, oni su u najelitnije takmičenje ušli posle ostavke direktora fudbalskog kluba Hajduk, koji je raspustio skupštinu i sve igrače prvog tima zbog duga od 2,5 miliona evra. Niko u kuli nije ni pomislio da će jednog jutra se probudi i u novinama pročita da Hajduk više ne postoji.
Bukvalno dan gašenja sam saznao u toku prepodneva, isti dan. To me je pogodilo izuzetno teško emotivno, nisam mogao to da prihvatim. Ceo grad je bio fudbalski. Kompletna privreda nam je propala, ostao nam je samo Hajduk koji je na kraju potonuo ono, kao Titanik zajedno sa ovim gradom.
Hajduk je potonuo kada je po oceni mnogih imao najbolju generaciju koja je ikada igrala u ovom klubu.
Prikazivali su sjajne igre i mogu da dam sebi za pravo da je možda to najplodnija, najkvalitetnija igrački i fudbalski odrađena sezona Hajduka, ova posljednja koja je prethodila gašenju kluba.
Više od polovine tih igrača sada je u Novom Pazaru, a ostali igraju za Voždovac, klub koji nastupa umjesto Hajduka. Deo duga nastao je zbog 50 lokala ispod tribina stadiona koji su 90. godina prodavani za 1200 nemačkih maraka po kvadratu, ali nikada nisu završeni, a novac je nestao. Dug je nastao pre 20 godina, ali bilo koji direktor kluba je do sada mogao da ga vrati od prodaje samo dva dobra igrača. Opština Kula ne pomaže Hajduk jer je profesionalni klub, dug od 2,5 miliona veći od celog kulskog budžeta. U klubu se sada ne razgovara o fudbalu, već o tužbama, ko je i zašto kriv. Najduže na mestu predsjednika Hajduka bio je Radoman Vasović, koji i dalje smatra da je bila dobra odluka da se lokali ispod stadiona prodaju.
Da li je morao klub da bude zatvoren?
Ja mislim da nije. Vrijeme koje dolazi daće detaljnije analize. Ne znam da li se moglo činiti, nije moglo se obzirom na tih desetak dana. Uglavnom, bilo je mnogo nerazumevanja u ranijem periodu. Mnogo neozbiljnog shvatanja situacije.
Ozbiljno je jedino da Hajduk iz Kule više ne postoji.
Bilo je velikih promašaja i mnogo propuštenih prilika, ali ne od igrača, već od ljudi koji su vodili fudbalski klub Hajduk.
Minut i 15 sekundi, ostalo je do 16 časova, teniske aktualnosti, Novak Đoković i Jelena Janković igraće večeras mečeve osmine finala na turniru u Cincinnatiju. Duel Đokovića i Davida Goffana počeće u 19 časova. Najbolji teniser sveta do sada je u karijeri igrao samo jednom protiv mladog Belgijanca i pobedio ove godine na Roland Garrosu sa 3-0. Otprilike u isto vreme kad i Đoković, meč osmine finala igraće i Jelena Janković. Njena rivalka je mlada i veoma talentovana Amerikanka Sloane Stephens, koja je u prvom kolu eliminisala Mariju Šarapovu. Biće to njihov prvi međusobni duel. Dakle, navijaćemo za naše tenisere u osmini finala turnira u Cincinnatiju, a otprilike u isto vreme u Moskvi na svjetskom atletskom prvenstvu nadmetaće se i Emir Bekrić. Posle toga sledi duel košarkaša Francuske i Srbije. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Mihajlo Zaverla i Vlade Radičević. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije.